В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Путін грає в Україні за планом Б, пише світова преса. Сполучені Штати наголошують на підтримці територіальної цілісності України.
Сполучені Штати рішуче підтримують територіальну цілісність України. Сепаратизм, навколо якого відбуваються певні спекуляції впродовж останніх днів, не відповідає інтересам України. Це ні в чиїх інтересах.
Про територіальну цілісність сьогодні сперечалися в Криму, а в Харкові билися через російський прапор. Ми також дізнаємося, чи підтримка Кремлем патріотів в Україні насправді вигідна Москві, як це вважає Олександр Скіпальський, екс-заступник голови СБУ.
І хочу йому порекомендувати, Володимиру Володимировичу, відмовитися від старих рецептів діяльності.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі» сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Росія має шанс приєднатися до зусиль на повернення стабільності і добробуту в Україні, зокрема й до координованих міжнародних зусиль із цією метою, заявив сьогодні єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фюле. Але для цього необхідно, щоб Росія визнала суверенне право українського народу самому обирати своє майбутнє. У внутрішній політиці і в зовнішній, наголосив він, виступаючи в Європейському парламенті. Фюле також знову підтвердив. Наша пропозиція політичної асоціації економічної інтеграції для України далі чинна. Угода про асоціацію, включно зі створенням поглибленої всеохопної зони вільної торгівлі, не є кінцевою метою співпраці Євросоюзу з Україною. Штефан Фюле також заявив, що для України надзвичайно важливо поважати регіональне, культурне й мовне розмаїття країни. Європарламент сьогодні обговорює серед іншого становище в Україні, очікують, що завтра там ухвалять резолюцію з цього приводу. Союз НАТО поважає суверенний вибір українського народу, заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Андерс Фог Расмусен перед відкриттям серії нарад міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
Ми сприймаємо як належне те, що всі нації поважають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І це сигнал, який НАТО надіслало тим, кого це стосується.
Сказав Андерс Фог Расмусен. Три попередні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко заявили у спільній заяві про пряме втручання Росії в політичне життя Криму. Тим часом президент Росії Володимир Путін доручив сьогодні Міністерству оборони своєї країни здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності Західного, який межує з Україною, і Центрального військових округів, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу. За розпорядженням президента війська цих округів підняли по тривозі. Путін доручив перевірити здатність військ, зокрема, до дій при вирішенні ситуацій, що становлять загрозу військовій безпеці Росії. Пізніше Шойгу у відповідь на запитання, чи стосується ця перевірка подій в Україні, заперечив ці дані. А про те, що відбувається зараз у Криму, ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Тим часом уряд Чехії вирішив сьогодні направити до України спеціальні літаки, які мають доставити на лікування до Праги важко поранених із України. Вже завтра ці спеціально обладнані літаки з ліжками і необхідною лікарською апаратурою мають привезти до чеської столиці 23 важко поранених, яких відібрали в Києві чеські медики. Такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як тільки буде сформований новий багатопартійний технократичний уряд, Сполучені Штати спільно з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом готові негайно вживати конкретних кроків з економічної підтримки України. Також у Вашингтоні рішуче наголошують на підтримці територіальної цілісності України. Про це сьогодні в Києві заявив заступник державного секретаря США Вільям Бернс, а слухала його Жанна Беспічук.
Вільям Бернс провів у Києві впродовж останніх днів зустрічі практично з усіма новими очільниками української держави, а також з верховною представницею ЄС і закордонних справ Катрін Аштон. Підсумок цих розмов – не обіцянка подальших розмов, а цього разу цілком конкретні кроки та гарантія підтримки нової влади на шляху відвернення дефолту та системного реформування країни.
Як тільки буде сформований новий уряд, ми разом з нашими міжнародними партнерами готові вживати негайних заходів, щоб підтримати Україну економічно, допомогти реалізувати реформи, щоб відновити економічну і політичну стабільність. Після того мого візиту в Україні залишаються експерти Білого Дому і Міністерства фінансів Сполучених Штатів для продовження консультацій.
Міністерство фінансів оцінює плановий обсяг макрофінансової допомоги для України протягом 2014-2015 років у 35 мільярдів доларів. Про це йдеться в його заяві. Голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок заявив раніше, що Євросоюз готовий дати Україні близько 20 мільярдів євро фінансової допомоги на проведення реформ після того, як в Києві з'явиться новий уряд. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістіан Лахард заявила, що її фонд готовий надати допомогу Україні, якщо її керівництво звернеться за нею. Водночас заступник державного секретаря США Джона Керрі наголосив, що відправна точка для отримання міжнародної фінансової допомоги в обсязі, що дозволить попередити дефолт та перезавантажити економіку, це формування нового багатопартійного технократичного уряду народної довіри.
Перші кроки, які варто зробити, це формування нового уряду та можливість працювати з ним та визначити його плани, бачення проблем, які потрібно вирішувати, і те, що ми маємо зробити, аби допомогти.
Американський очільник визнає, що перед Україною стоять критично складні виклики. Один із них – спекуляція навколо сепаратизму.
Сполучені Штати рішуче підтримують територіальну цілісність України. Сепаратизм, навколо якого відбуваються певні спекуляції впродовж останніх днів, не відповідає інтересам України. Це ні в чиїх інтересах. І ми будемо надалі наполягати на цій дуже твердій позиції.
Вільям Бернс наголошує також на тому, що нині США та ЄС діють спільно та єдино в справі підтримки України. На запитання Радіо Свобода про те, чи не час поставити на міжнародний порядок денний питання надання Україні перспективи членства в Євросоюзі, заступник державного секретаря підтвердив, що підтримує цю ідею, але темпи та механізми її реалізації, вочевидь, залежатимуть від Євросоюзу та України. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Україна від сьогодні постійно буде інформувати Офіс Генерального секретаря ООН про розвиток ситуації в Криму, а також просить ООН про цілодобовий моніторинг ситуації з безпекою в автономії. Про це голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сказав на зустрічі зі спеціальним посланником Генерального секретаря ООН Робертом Сері і повідомила про це прес-служба СБУ. Сьогодні ж біля Верховної Ради Криму відбулися два мітинги противників сепаратизму і прихильників проросійських сил. Там були сутички. І ось про те, як виглядає ситуація в ці хвилини, ми зараз з вами разом почуємо від Володимира Притули. Він на зв'язку. Володю, вітаю вас.
Доброго вечора.
Чекаємо вашої інформації.
Власне, мітинги закінчилися. Там біля парламенту залишається невелика кількість проросійських активістів. Вони повернулися в внутрішній дворик парламенту. Справді, з самого ранку туди прийшли тисячі людей на заклик Меджлісу захистити територіальну цілісність. Кримські татари було дуже багато українців, було багато росіян, людей іншої національності. Вони тримали плакати, в тому числі росіяни за Україну, росіяни я громадянин України. От всі скандували «Слава Україні, героям слава, Аллах Акбар, Крим – це Україна, Крим – це не Крим, не Росія». Мітинг тривав досить таки мирно кілька годин. Потім почали підтягуватися представники проросійських сил. Спершу їх було не дуже багато, потім збільшилося. Загалом, за різними оцінками, з боку противників сепаратизму в цьому мітингу взяли близько 10, а деякі кажуть більше навіть до 20 тисяч. Усі, очевидно, все-таки орієнтуватись треба на цифру 10 тисяч. прихильників проросійських організацій було десь вдвічі менше. І після обіду почалися такі протистояння, штовханина, дрібні сутички. Лідери Меджлісу і лідери Російської єдності партії намагалися роз'єднати людей, закликали їх до спокою, до миру. Інколи це вдавалося, інколи ні. Зрештою, сутички посилилися, штовханина посилилася. І прихильники територіальної цілісності України просто вигнали з цього майданчика всередину, в цьому дворику парламенту, вигнали активістів проросійських. Потім ще кілька навіть активістів антисепаратистського мітингу увірвалися в кримський парламент, кричали, десь чоловік 15, кричали, де тут сепаратисти, виходьте. Ну, але потім покинули парламент. Сесія, через яку зібралися ці люди, не відбулася. Невідомо, чи вона відбудеться завтра. Ну, а зараз підраховують, шукають, чи є, чи багато було поранених. За останніми даними медиків, 7 людей звернулися за медичною допомогою. Ну, і кажуть, одна людина померла від сердечного приступу. Невідомо, чи ця людина брала участь у мітингах, чи ні, але поруч з парламентом знайшли тіло померлого. І виясняють цю особистість, хто це саме був. Чубаров, Рефат Чубаров, який виступив журналістам, він сказав, що це має бути уроком для всіх. І влада нарешті має прислухатися до всіх громадян. І він сказав, що Меджліс готовий до діалогу з кримською владою. Ну, очевидно, сьогодні ввечері вже цей діалог почнеться.
Сьогодні ввечері ми ще раз зустрінемося з нашим кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз був з нами на прямому зв'язку із Криму. І ввечері дізнаємося більше деталей про цю ситуацію на півострові, яку вважають дуже напруженою і за якою уважно стежить не лише в Україні, а і за її межами. Також уважно стежить за ситуацією у Харкові. Там, зокрема, щойно перед початком передачі стало відомо, що голова Харківської обласної держадміністрації Михайло Добкін подав у відставку. І про це ми зараз детально почуємо від нашого тамтешнього кореспондента Володимира Носкова. Зараз він з нами на прямому зв'язку із Харкова. Володю, я вас вітаю.
Доброго вечора вам і слухачам. Так, дійсно, нам підтвердила цю інформацію прес-секретар Михайла Добкіна Вікторія Магенець. Вона сказала, що Михайло Добкін подав у відставку, тому що йому варто готуватися до президентських виборів і вирішувати такі юридичні питання. Але це ніяк не виглядає вимога, щоб він погодився на вимоги Євромайдану. Самі євромайданики залишаються в обласній адміністрації і не збираються залишати її до виконання всіх їхніх вимог. Ну, а сьогодні у Харкові дуже гаряче було вранці, пані Людмило, бо тут під час міської ради, коли розглядалося скандальне питання щодо демонтажу пам'ятника Леніну, усі присутні в залі почули вигуки «Росія, Росія, Росія». Коли виглянули у вікно, то побачили на офіційному флагштоці муніципалітету прапор Російської Федерації. Геннадій Кернес, міський голова, одразу наказав його прибрати, сказав, що Харків – це невід'ємна частина України. Але його не послухали. Він спустився вниз і намагався самотужки його зняти, але йому люди кричали «зрадник, зрадник». Тоді він після сесії Харківської міської ради створив переговорну групу з активістів, які вивішували цей прапор, і з ним вів таку бурні перемовини. І лише після цього цей прапор зняли. Але раніше там, от куди сьогодні люди прийшли повісити російський прапор, висів прапор Європейського Союзу. І тепер виходить, що не буде ні російського прапору, ані прапору Європейського Союзу. Лише буде прапор України, прапор Харківської області і міста Харкова. Ось такі результати, скажімо, такі поступки харківської міської влади, що російського прапору не буде, але і пожертвуємо прапором Європейського Союзу.
Володю, чого очікують ще до вечора? Бо ми з вами ввечері знову зустрінемося. Яких результатів ми очікуємо почути?
Ми тепер намагаємося дізнати подальші дії тут в обласній адміністрації, зрозуміти, чи будуть вони залишати цю будівлю. І взагалі є інформація, що будуть організувати переговори із мітингуючими біля пам'ятника Леніну, щоб якось зменшити градус накалу, домовитися, бо практично є однакові вимоги щодо чесності влади, щодо зняття корупції. Але те, що розділяє людей, це от питання пам'ятника Леніну. Там у таборі не хочуть чути сьогоднішніх слів Євромайдану, що питання пам'ятника, демонтажу пам'ятника не на часі, і ніхто його не буде знімати. Там цього не хочуть чути, і вони продовжують його захищати. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Нагадаю, що ми зустрінемося знову у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині за київським часом. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ми будуємо нову українську державу. І для цього нам потрібно зараз першочергово це навести порядок в Києві і в усій Україні.
До складу уряду народної довіри повинні увійти представники Майдану.
Це «Свобода сьогодні».
І ми доб'ємося реалізації мрій тих хлопців, які віддали свої світлі життя за Україну, за її майбутнє. Слава Україні!
Сам не знаю, де погину.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Не робити ставку в Україні на антиукраїнські елементи, закликав в ефірі Радіо Свобода екс-заступник голови СБУ, колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Олександр Скіпальський. На його думку, підтримка Кремлем патріотів України насправді вигідна Москві, а інакше в Україні переможе хаос, який вдарить і по самій Росії, вважає він. Із Олександром Скіпальським спілкувався сьогодні у київській студії Олександр Лащенко.
Керівництво Росії, на мій погляд, роблять стратегічні помилки у взаємовідносинах. Сьогодні можна зрозуміти Путіна, який зробив ставку на негідний об'єкт, тобто на ставку на Януковича, і взагалі Росія робить стратегічні помилки, роблячи ставку, підтримуючи в Україні антиукраїнські сили. От я би хотів, не знаю, чи дійде наша з вами інформація до пана Путіна. Він є в якійсь мірі навіть...
Маруйте, пане Олександре, він чомусь ваш колишній колега, може дослухається.
Так от я і звертаюсь до нього, як його колишній колега по КДБ, бо я ветеран КДБ служби більше 25 років. І хочу йому порекомендувати, Володимиру Володимировичу, відмовитися від старих рецептів діяльності, в тому числі КГБ і в якійсь мірі царської охранки, не робити ставку, особливо в Україні, на антиукраїнський елемент. Ви підтримуєте в Україні дійсних патріотів, порядних людей в Україні, які люблять свою Україну і люблять і хочуть мати добрі взаємовідносини з Росією. Чому? Тоді буде логічне коло, буде замкнути, можна зробити правильний висновок. Бо в логічному ланцюжку ставка Путіна як патріота Росії, і він дійсно все робить для Росії, але ставка в Україні на зрадника України, воно провальним є.
Даруйте, Олександр Олександрович, а може навпаки все правильно, якщо це так роблять російські політики? Для них, можливо, якщо говорити про становище в сусідній Україні, чим гірше в Україні, тим краще. Тим краще тут ловити рибку в мутній воді.
Це примітивізм. Без
неправильно так казати.
Ні, це абсолютно неправильно. Чому я її апелюю? Це амбіційно, це дивіться, які розрахунки. Це можна зробити десь далеко, навіть, де інша історія. В історії взаємовідносин з Україною ми сьогодні повинні переходити, Україна і Росія, на відкритий чесний діалог. У нас було історичне минуле, його ніхто не зачеркне, і у нас є прекрасне майбутнє, спільне, дружнє, братське, але кожен у своїй хаті має віник. Один більший, інший менший.
Тобто, інші слова, наскільки я зрозумів, Росія, як і Захід, до речі, не зацікавлений у погибленні хаосу в Україні. Так?
Абсолютно.
У відеозаписі цю розмову Олександра Лащенка та Олександра Скіпальського ви можете подивитися на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні на Майдані будуть вирішувати представників від Майдану на міністерські посади. Ми хотіли запитати також перехожих, кого б ви запропонували на ці посади.
Хотілося б наших майдановців бачити. Ці, які дійсно не на словах, а ділами робили.
Як донеччани підтримали мовний флешмоб львів'ян і перейшли на українську?
Сьогодні важко спілкуватися з донеччанами, ми всі розуміють мети, що у Львові, але це дуже добрий шаг.
А про те, чи може Межигір'я стати об'єктом туризму, слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А європейські газети цього дня пишуть про те, що кордони Європи не може встановлювати Володимир Путін. Експерти також попереджають, що глава Кремля не бажає брати на свою шию депресивну економіку Луганщини та Донеччини, бо у Харкові та Дніпропетровську проросійські сили не надто переважають. Тому Путін, на думку аналітиків, буде діяти за планом Б. Що це таке, дізнавався Василь Зілгало в огляді преси.
Лондонська «Таймс» закликає Захід купити Україну, бо інакше Путін переможе. Оглядач Роджер Бойз вважає, що США та ЄС повинні допомогти створити в Україні демократію з капіталістичною економікою не заради благодійності, а для того, щоб відстояти простий та очевидний принцип. Кордони Європи не може встановлювати Володимир Путін. Автор вважає, що ціна нового плану Маршалла для України цілком розумна, десь 25 мільярдів доларів, і це допоможе, на його думку, запобігти новій громадянській війні у Європі. Бойс також попереджає, що перехідний період в Україні буде непростим. Однак, як переконує автор, якщо Захід зможе допомогти Україні подолати цей бар'єр, то це означатиме початок кінця згубного для світу путінізму. На це варто витратитися, резюмує Роджер Бойс. Американський глядач Саймон Шустер зауважує на сторінках часопису «Тайм», що Росія не буде вторгатися на територію України, бо ніщо так не об'єднує ворогуючі політичні сили, як спільний ворог, особливо зовнішній агресор. Автор також попереджає Кремль, що у випадку агресії Москви президентом України точно може стати войовничий ворог Росії. Тут також йдеться про труднощі формування українського коаліційного уряду та прогнозується, що боротьба обіцяє бути не дуже гарною, та хто б не став переможцем, йому доведеться зіткнутися з головним викликом – українською економікою, наголошується у статті. Для порятунку України від економічного і фінансового краху необхідно до 35 мільярдів доларів, як йдеться в аналізі цього оглядача, котрий додає далі, що і Росія не буде сидіти склавши руки, бо вже заявила, що не хоче сертифікувати імпорт української свинини. Анджей Білецький пише на сторінках «Речі Посполіта», що Путін приступив до реалізації плану «Б» щодо України. Це, на думку глядача варшавського видання, означає прямі погрози вторгнення Росії в Крим з метою примусити українську владу в Києві грати за умовами Кремля та щонайменше призначити там вигідний Росії коаліційний уряд. На сьогодні, як попереджає Білецький, фаворитом Кремля є Юлія Тимошенко. І якщо цей варіант не вийде, то Москва може піти на безпосередню інтервенцію. Варшавське видання також вважає, що Путіну невигідно вторгатися в межі Луганщини і Донеччини в Україні, бо ці депресивні та залежні в економічному плані райони будуть непосильним ярмом на шиї Москви. А Харків та Дніпропетровськ, як мовиться в аналізі газети, не є однозначно регіонами, де б переважали проросійські сили. Таким буде, які теми з тої преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні громадська рада Майдану скликає віче, на якому має намір проголосити свої кандидатури до складу уряду. Ми будемо говорити про це у вечірньому випуску «Свободи сьогодні», а зараз дізнаємося від перехожих Києва, кого б вони запропонували на міністерські посади.
Ну, напевно, ті, які саме більше приймали участь, ну, Парубій, Дмитро Яріш з правого сектора, Ольга Богомолець, заслужений лікар, я рахую, що вона обов'язково повинна бути займати якусь відповідну посаду. Вони, напевно, вже ніколи в житті не зможуть, не дай Бог, стати на таку дорогу, як попередня влада.
Хотілося б наших майдановців бачити, ці, які дійсно не на словах, а ділами робили. Діма. Наш старший, я не пам'ятаю фамілію, сотник, начальник штурмової бригади. Таких мужиків треба, як він іменно. Тому що він поставив дисципліну, організацію наших сотнів.
Євген Ведучий, людина, яка провела 90 днів на Майдані. Андрій Парубій, Дмитро Ярош, Руслана. Я рахую, що вони повинні війти, бо вони жили Майданом і будуть захищати людей, які тут відстояли цю перемогу таку стражденну. В їх особі цих людей.
Ярош, Парубій, Ляшко. Та й хлопці з правого сектора, самооборони, грамотні, ті, що мають вищу освіту. Ми, думаю, не попустимо вже до кінця.
А якою є ваша думка про це, ви можете нам розповісти на сторінці «Свободи сьогодні» у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Львів'яни закликали в знак солідарності з жителями Півдня та Сходу сьогодні розмовляти російською мовою. Мовний флешмоб, запропонований Львовом, підтримали і донеччани. На знак солідарності деякі мешканці цього міста сьогодні спілкуються українською. Зрозуміло, що основною аудиторією такої акції стала молодь, проте не обійшлося і без сюрпризів. Більше про них розповість власний кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Валерій Дубова.
Донеччани не залишились осторонь мовного флешмобу з кількох причин, про які говорять всі, хто долучився до акції. По-перше, це прояв солідарності. По-друге, чимало місцевої молоді українську мову знає і жодного негативу щодо неї не відчуває, так само, як і труднощів у спілкуванні українською. Донеччанка Дар'я Куренна розповіла Радіо Свобода, що українською спілкується переважно вдома. Але сьогодні, дізнавшись про акцію через соціальні мережі, на роботі заохотила колег до участі у мовному флешмобі.
Для Донецька це буде позитивним кроком. Хоч один день поговорити українською мовою. Може, дехто розвінчає якісь свої стереотипи щодо мови. Можливо, хтось захоче більше спілкуватися українською. Моїх знайомих, з ким я сьогодні спілкувалася, лише 10 підтримало. Ми на роботі трошки намагалися. Якщо брати у соцмережах, то майже всі.
Властиво, що не всі донеччани підтримали таку ініціативу. Наразі в регіоні активізувались різноманітні громадсько-політичні рухи, зокрема і проросійські. Їх учасники та інші активісти сприйняли ідею флешмобу без ентузіазму. Про це сказав активіст Павло Шепотько.
Ніхто ні к чому не підключається, тому що це просто куди важливіше, чим якісь там флешмоби.
Щоправда, думку про неважливість подібних ініціатив спростовують навіть місцеві чиновники. На великий подив, Донецька міська рада сприйняла ідею львівських колег позитивно. Сьогодні, на відміну від інших днів, чимало місцевих чиновників спілкувалось державною мовою. Спілкування їм здебільшого далося важко, але солідарність таки перемогла мовні бар'єри. Секретар Донецької міської ради Сергій Богачов розповів Радіо Свобода, за що він подякував міському голові Львова.
Сьогодні важко спілкуватися з донеччанами, ми всі розуміють мети, що у Львові, але це дуже добрий шаг. Я дуже вдячний мешканцям Львова і через мера міста Садового передав вдячність, подякував йому. Працівники нашого управління сьогодні розмовляють зі мною українською мовою. Ми проводили нараду з цього приводу. Мені здається, що ці акції у Львові, наша відповідь на ту кризу, що у нас є, може декілька зменшити.
Експерти з третього сектору вважають, що подібні акції є вчасними і влучними. Адже зараз варто шукати об'єднавчі аспекти для різних регіонів країни. Таку думку висловив Сергій Ткаченко, голова Донецького обласного комітету виборців України.
Це якраз одна з тих небагатьох ініціатив за останній час, яка дійсно спрямована на якесь порозуміння та об'єднання між Сходом та Заходом. Єдине, що, звичайно, для того, щоб це мало певний ефект, люди повинні усвідомлювати, що це взагалі, що це ніякий не подвох з боку певних політичних сил або інших регіонів. Єдине, що, звичайно, потрібно якось це більше в маси просувати.
Якщо судити з сьогоднішньої підтримки мовної ініціативи Донецьку, можна впевнено говорити, що крига скресла, а місцева влада і громадськість вже більш відкриті до співпраці у подібних об'єднавчих напрямках. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах, адже ідея флешмобу виникла саме там. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласники. Додам до теми флешмобу, що у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині ми також з вами дізнаємося, як пройшла ця акція сьогодні у Галицькому місті Львові, де люди розмовляють виключно російською мовою, і ідея виникла саме у соціальних мережах. Це були перші підсумки дня, їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося відтак о 21-й.